Pēc žurnāla People rīcībā esošajām ziņām četru bērnu vecāki Kobe un Vanessa Bryant bija norunājuši, ka nekad nelidos kopā. 2001. Gadā kāzas nosvinējušais pāris tā bija vienojies, lai izvairītos no pašas briesmīgākās traģēdijas. Bryant stāstīs, ka sācis lūkoties pēc helikoptera, lai izvairītos no sastrēgumiem un ietaupīt laiku ģimenei. Tomēr tajā liktenīgajā rītā bija migla, un tās dēļ vietējie policisti saviem helikopteriem nav ļāvuši pacelties un pildīt darba pienākumus. Tagad atliek tikai minēt, vai leģendārā basketbolista pilots pieņēma pareizu lēmumu uzņemoties atbildību, lidot šādos laika apstākļos. Kāds zina Latvijas izlases basketbolista Aija Putniņa, tad grūti bijis pieņemt faktu, ka Bryants aizgājis bojā, jo bija salks un liela personība ne tikai basketbola laukumā.
Pasauli nav aptvērusi, ka ir notikusi tāda traģēdija. Manām komandas biedriniem gan arī es pati viņu olimpiādē redzēju, un meitenēm ir bijuši tieši kontakts ar viņu, un viņš ir liela ikona, tāpēc, ka viņš ļoti atbalsta sieviešu basketbolu. Viņš apmeklē sieviešu NBA spēles. Tas viss atbalsts, kas nācis no viņa puses, domāju, ļoti iespaido tieši sievietes sportistas.
Kad teju septiņas balles stipra zemestrīce satricināja Turcijas austrumus, uz Sivrices pilsētas apkaim devās arī Ankāras sieviešu basketbola komanda. Tā sastāvā arī Aija Putniņa, kas absolvēja uz Kolorādo universitāti, spēlēja uz dažādu valstu klubos un Latvijas nacionālajā izlasē debitēja pirms 12 gadiem. Tagad viņa spēlē Turcijas augstākajā līgā Ankaras Čankaja universitātes komandā. Kā stāstīja basketbolists, tad liels bijis komandas izbils, kad klātienē nācās piedzīvot zemestrīces šausmas.
Bijām atbraukuši divas dienas iepriekš, jo uz to pilsētu diezgan maz reisu bija, un mēs bijām aizvadījuši pa dienu jau treniņu. Pēkšņi jūtam, ka sāk gulta vibrēt, mēs domājam, nu, ka varbūt kaut kāds tur vai koncerts notiek blakus, vai kas citreiz tādas vibrācijas ir, vai kaut kāda, nezinu, tur smagās mašīnas nobrauc, bet sāka sienas čīkstēt un līgoties un apmetums birt no griestiem nost, un dzird, ka flīzes sāk plīst nost vannas istabā, un ārpāc iestājās tāda panikas, nekad mūžā neko tādu nebija pieredzējusi. Un vienkārši apjukām un nezinājām, ko grābt, ko ķert, kur skriet, un visi komandi izskrēja ārā. Bet, paldies Dievam, mūsu viesnīca bija ļoti stabila ēka un tikai tādas šuvju vietas, nu tā kā tas apmetums atbira, bet noskarējām lejā vestibulā, tur viss bija stiklos, jo visas lampas bija šūpojoties saplīsušas, un viena man komandas biedrene stāstīja, ka viņa sēdēja lejā vestibilā un pēkšņi sajūta to zemestrīci, un viņa bija pirmā, kas izskrēja ārā, un viņa uz to viesnīcu skatījās no ārpus, un tā ēka burtiski sākusi līgoties. Protams, bija jau ātrās palīdzības un uguns dzēsēji un viss, jo blakus mājas, kas nebija tik labā stāvoklī, visas bija sabrukušas un cilvēki iesprostot iekšā un šausmīgi. Šausmīga panika bija.
Ilgadējais katastrofu medicīnas centra vadītājs Mārtiņš Šits, ārsts un eksperts, atzina, ka Talsu traģēdija bija viena no pirmajām jaundibinātā katastrofu centra ugunskristībām, tolaik parādot uz vājiem punktiem gan glābšanā, gan arī cilvēku savstarpēja attieksmē, kad jāspēj orientēties krīzes situācijās.
Smagākas ar sportu saistītā un Latvijā, manuprāt, smagākais negadījums tiešām bija Rāciņu trases, tā mototrases traģēdija. 8 bojāgājušie, manuprāt, motosacensību laikā skatītājos ietriecās mašīnu. Ir saskārušās arī savulaik mediķu un sacensību organizētāju prasības un attieksmi ar to, ko vajadzētu priekš cilvēkiem. Ja nemaldos kaut kādā viena no Daugavmalas no mototrasēm, lai lētāk varētu ātrā palīdzība ar visu ekipējumu, ar brigādu maksā dārgi, un lai būtu vajadzīgais minimālais brigāžu skaits atbilstot starptautiskām, viena mašīna tālumā bija atvilkta ar trosi bez motora iekšā. Un tad toreiz bija arī tāda diezgan liela skandāla, cik tālu var aiziet cilvēku, teiksim, šī ietaupīšanas, vēlēšanās. Un ja tas būtu vajadzīgs glābt pa īstam, kas tad notiktu? Ja pirmās stundas laikā nesniedz cilvēkiem kvalificētu palīdzību, neierodas ārsti, kuri viņus var izglābt un operēt un sniegt to palīdzību, kas ir vajadzīgs, tad ļoti, ļoti būtu samazinās šo cilvēku izdzīvošanas iespējas. Jā. Pirms gadu, manuprāt, Liepājas rallija laikā helikopters vizināja virs trasēm cilvēkus un gāja bojā nu, skatītāji, kurus ar helikopteru vizināja virs trases, lai viņi varētu lūkoties un tā nokrita. Ļoti nāvi nesoši ir ūdens motosports, ja, jo ir šie milzīgi ātrumi, ūdens tikpat ciets kā betons attiecībā pret cilvēku, kurš pret viņu atsitas.
Starptautiskā basketbola federācija pirmdien paziņoja, ka Ķīnas pilsētā Fušanā paredzētais olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrs sievietēm pārcēlts uz Serbijas galvaspilsētu Belgradu, atcelts Hongkongas maratons un Āzijas čempionāts vieglatlētīkā telpās, olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrs futbolā sievietēm pārcelts no Uhanas uz Nankinu un vēlāk uz Austrālijas lielpilsētu Sidneju. Inita Kreskatkovska, Latvijas radio.